From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 100th...
Dette er den 179. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige fra konferansesenteret på Tempelplassen i Salt Lake City. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer vil tale, og et blandet kor fra staver i Bountiful og Farmington vil synge på dette møtet. Denne sendingen er en allmennkringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse er ikke tillatt. Henry B. Eyring, første rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the second session.
Brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen i ettermiddag til det annet møte under den 179. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi Kirke av siste dagers hellige. President Thomas S. Monsen, som presiderer over denne konferansen, har bedt meg om å lede dette møtet. Vi hilser alle som er til stede, eller som deltar, via fjernsyn, radio eller internett, og alle som følger med i stavsenteret på forskjellige steder i verden, der konferansen blir overført via satellitt. Et felleskor fra staver i Bountiful og Farmington, Utah, under ledelse av Michael Huff og akkompagnert av Linda Margetts på orgel, vil synge på dette møtet. Koret vil åpne med å synge Let Zion in her beauty rise. Åpningsbønn vil deretter bli holdt av eldste Carlos H. Amado i De City.
Vår kjære himmelske Fader, vi bøyer våre hoder og takker deg for de mange velsignelser som vi mottar, og din plan for lykke, og for din sønn, for frelser Jesus Kristus. Vi takker deg for gjenopprettelsen av evangeliet, for profeten Josef Smith, for prestedømsnøklene, så vi kan utføre ordinanser og motta pakter som vil hjelpe oss å leve sammen med deg. Vi takker deg for vår kjære profet Thomas Monsen, hans rådgivere og de tolv. Vi ber deg om å velsigne alle som er kalt for å undervise oss, og vi ber at vi lærer og utfører alle ting som vi lærer på denne sesjonen. Og vi sier dette i Jesu Kristi navn. Amen.
Just saying, know this, that
Koret har nettopp sunget «Til alle har vår Herre gitt». President Monsen har bedt meg fremlegge for dere kirkens generalautoriteter, områdesytter og presidentskaper for hjelpeorganisasjonene for oppholdelse. Deretter vil vi få den glede å høre fra eldste Dallin H. Oaks og Robert D. Hales i de 12 apostlers korum. Når eldste Hales har talt, vil eldste Jorge F. Ceballos i de 70 tale til oss. Det er foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monsen som profet, seer og åpenbarer, og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, Henry Benyon Eyring som første rådgiver i det første presidentskap, og Dieter Friedrich Uchtdorf som annen rådgiver i det første presidentskap. De som er enige kan vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for de 12 apostlers korum, og de følgende som medlemmer av dette korum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard D. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Anderson. De som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, kan de vise det. Det er foreslått at vi oppholder rådgiverne i det første presidentskap og de 12 apostler som profeter, seere og åpenbarere. Alle som er enige, bes vise det. Hvis noen er imot, viser de det ved det samme tegn. Det er foreslått at vi avløser eldstene Charles Didier, John M. Madsen, Lynn A. Mickelson og Dennis B. Neuschwander som medlemmer av de 70s første korum, og benevner dem emeritus generalautoriteter. Det er foreslått at vi også avløser eldstene Douglas L. Callister, William W. Parmley, W. Douglas Shumway og Robert S. Wood som medlemmer av de 70s annet korum. De som vil være med og takke disse brødre for deres fremragende tjeneste, bes vennligst vise det. Det er foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesitter og generalpresidenter, presidentskaper for hjelpeorganisasjonene slik de nå er innsatt. De som er enige, bes vise det. De som er imot, kan vise det. President Monson, så vidt jeg har kunnet observere, har stemmegivningen i konferansesenteret vært enstemmig. Takk, brødre og søstre, for deres oppholdende stemme, deres tro, hengivenhet og bønner. Vi vil nå høre fra eldste Oaks.
Jeg er blitt tilsynet til å tale om Guds kjærlighet og Guds bud. Mitt budskap er at Guds universelle og fullkomne kjærlighet vises i alle velsignelsene i hans evangeliums plan. Herunder det faktum at hans mest utsøkte velsignelser er forbeholdt dem som adlyder hans lover. Dette er evige prinsipper som skulle veilede foreldre i deres kjærlighet til og undervisning av sine barn. Jeg begynner med 4 kjente eksempler som illustrerer menneskets sammenblanding av kjærlighet og lov. En ung voksen i et samboerforhold forteller sine bedrøvede foreldre: om dere virkelig elsket meg, ville dere ha akseptert meg og min partner slik dere aksepterer deres gifte barn. En ungdom reagerer på foreldrenes ordre eller press med å erklære: om dere virkelig elsket meg, ville dere ikke ha tvunget meg. I disse eksemplene mener en person som bryter et bud at foreldrenes kjærlighet burde overstyre budene i guddommelig lov og foreldrenes undervisning. De 2 neste eksemplene viser menneskers forvirring rundt virkningen av Guds kjærlighet. En person avviser læren om at et ektepar må vies for all evighet for å få nyte familieforholdet i det neste liv, og sier: hvis Gud virkelig elsker oss, kan jeg ikke tro at han vil skille mann og hustru på denne måten. En annen sier at hans tro har blitt ødelagt av den lidelse som Gud tillater å bli påført en person eller en rase, og konkluderer: om det fantes en Gud som elsket oss, ville han ikke ha tillatt dette. Disse personene tviler på evige lover, fordi de strider mot deres oppfatning av virkningen av Guds kjærlighet. De som tar dette standpunktet, forstår ikke Guds kjærlighet eller formålet med hans lover og bud. Guds kjærlighet fortrenger ikke hans lover og bud, og virkningen av Guds lover og bud reduserer ikke hans kjærlighets formål og virkning. Det samme skulle også gjelde foreldres kjærlighet og regler. La oss først se nærmere på Guds kjærlighet, som ble så tydelig beskrevet av president Uchtdorf i morges. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet, spurte apostelen Paulus. Ikke trengsel, ikke forfølgelse, ikke fare eller sverd. For jeg er viss på, konkluderte han, at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som skal komme, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning, kan kunne skille oss fra Guds kjærlighet til Kristus Jesus, vår Herre. Det finnes ingen større tegn på Guds uendelige og fullkomne kjærlighet enn den som beskrives av apostelen Johannes. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne. En annen apostel skrev at Gud ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Tenk hvilken sorg vår himmelske Fader må ha følt over å sende sin sønn ut i ufattelig lidelse for våre synder. Det er det største tegn på hans kjærlighet til oss alle. Guds kjærlighet til sine barn er en evig realitet. Men hvorfor elsker han oss så høyt? Og hvorfor ønsker vi denne kjærligheten? Svaret finnes i forholdet mellom Guds kjærlighet og hans lover. Noen synes å verdsette Guds kjærlighet fordi de håper at hans kjærlighet er så stor og så ubetinget at den barmhjertige vil frita dem fra å adlyde hans lover. De som forstår Guds plan for hans barn, derimot, vet at Guds lover er ufravikelige, noe som er enda et stort tegn på hans kjærlighet til sine barn. Barmhjertigheten kan ikke frata rettferdigheten noe. Og de som får barmhjertighet, er de som har holdt pakten og fulgt budet. Vi leser om og om igjen i Bibelen og i nyere skrifter om Guds vrede mot det ugudelige, og at han handler i sin vrede mot dem som bryter hans lover. Hvordan kan sinne og vrede være tegn på hans kjærlighet? Joseph Smith sa at Gud innstiftet lover hvorved de ånder han ville sende til jorden kunne bli forunt og gå fremad slik han selv hadde gjort. Guds kjærlighet er så fullkommen at han kjærlig krever av oss at vi adlyder hans bud, fordi han vet at bare gjennom lydighet til hans lover kan vi bli fullkomne slik han er det. Derfor er ikke Guds sinne og vrede i strid med hans kjærlighet, men det er tegn på hans kjærlighet. Enhver mor eller far vet at man kan elske et barn 100%, men likevel vise konstruktivt sinne og skuffelse over barnets selvødeleggende atferd. Guds kjærlighet er så universell at hans fullkomne plan gir alle hans barn mange gaver. Selv de som ikke adlyder hans lover. Jordelivet er en av disse gavene som gis alle som kvalifiserte seg i striden i himmelen. En annen ubetinget gave er den universelle oppstandelse. For liksom alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. Mange andre av jordelivets gaver er ikke knyttet til vår lydighet til lover. Jesus sa at han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om vi bare vil lytte, kan vi kjenne og føle Guds kjærlighet, selv når vi er ulydige. En kvinne som nylig vendte tilbake til aktivitet i kirken, sa følgende i en tale på et nattverdsmøte. Han har alltid vært der for meg, selv når jeg har avvist ham. Han har alltid veiledet meg og trøstet meg med sin milde barmhjertighet overalt rundt meg. Men jeg var for sint til å se og akseptere hendelsene og følelsene slik. Guds mest utsøkte velsignelser er helt klart betinget av lydighet til Guds lover og bud. Hovedprinsippet er fra nyere tids åpenbaring. Det er en lov ugjenkallelig fastsatt i himmelen før denne verdens grunnvoll belagt som alle velsignelser er betinget av. Og når vi mottar en velsignelse fra Gud, er det ved lydighet mot den lov den er betinget av. Dette store prinsipp hjelper oss å forstå grunnen til mange ting, som rettferdighet og barmhjertighet, balansert ved forsoningen. Det forklarer også hvorfor Gud ikke vil hindre sine barn i å utøve sin handlefrihet. Handlefrihet, eller evnen til å velge, er grunnleggende for den evangelieplan som bringer oss til jorden. Gud griper ikke inn for å hindre konsekvensene av noens valg for å beskytte andre. Selv når de dreper, skader eller undertrykker hverandre. For dette ville ha spolert hans plan for vår evige fremgang. Han vil velsigne oss med styrke til å utholde konsekvensene av andres valg, men han vil ikke hindre disse valgene. Hvis en person forstår Jesu læresetninger, kan ikke han eller hun med rimelighet konkludere med at vår kjærlige himmelske Fader eller hans guddommelige Sønn mener at deres kjærlighet fortrenger budene. Overvei disse eksemplene. Da Jesus tok fatt på sitt virke, handlet hans første budskap om omvendelse. Da han viste kjærlig barmhjertighet ved å ikke fordømme kvinnen som var tatt i hor, sa han likevel, «Gå bort og synd ikke mer.» Jesus lærte oss, «Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelens rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje.» Konsekvensen av Guds bud og lover blir ikke tilpasset populære atferd eller ønsker. Hvis noen tror at Guds eller foreldres kjærlighet til en person gir vedkommende tillatelse til å bryte loven, forstår de hverken kjærligheten eller loven. Herren erklærte, den som bryter en lov og ikke adlyder loven, men søker å lage sin egen lov og foretrekke synd, og fullt og helt vedblir i synd, kan ikke helliggjøres ved lov. Heller ikke ved barmhjertighet, rettferdighet eller dom. Derfor må du fortsatt forbli urene. Vi leser i nyere åpenbaring, alle riker er gitt en lov. For eksempel, den som ikke kan adlyde en celestialt rikes lov, kan ikke tåle en celestial herlighet. Og den som ikke kan adlyde en terrestrialt rikes lov, kan ikke tåle en terrestrial herlighet. Og den som ikke kan adlyde et telestialt rikes lov, kan ikke tåle en telestial herlighet. Med andre ord, vil ikke kjærlighet avgjøre hvilket herlighetsrike den endelige dom gir oss. Men den lov Gud har benyttet i sin plan for å kvalifisere oss til evig liv, den største av alle Guds gaver. Når foreldre underviser og reagerer på sine barn, har de mange muligheter til å anvende disse prinsippene. En slik mulighet har å gjøre med de gaver foreldre gir sine barn. Akkurat som Gud har gitt noen gaver til alle sine jordiske barn, uten å kreve at de adlyder hans lover, sørger foreldre for mange fordeler, som for eksempel husly og mat, selv om barn ikke er helt i harmoni med alle foreldrenes krav. Men i samsvar med en allvitende og kjærlig himmelsk faders eksempel, som har gitt lover og bud til sine barns beste, gir foreldre noen gaver på betingelse av lydighet. Hvis foreldre har et villfarent barn, som en tenåring som begynner med alkohol eller narkotika, står de overfor et alvorlig spørsmål. Fordrer foreldrene kjærlighet at disse stoffene eller bruken av dem tillates i hjemmet? Eller fordrer landets lover, atferdens alvorlige beskaffenhet, eller andre barns interesser i hjemmet at dette forbys? Et enda alvorligere spørsmål oppstår når et voksent barn lever i et samboerskap. Fordrer da det alvorlige i seksuelle forhold utenfor ekteskapet at dette barnet fullt ut får føle familiens misbilligelse ved å bli utelukket fra enhver familiekontakt? Eller fordrer foreldrenes kjærlighet at samboerskapet ignoreres? Jeg har sett begge disse ytterlighetene, og jeg tror begge er uheldige. Hvor skal foreldrene sette grensen? Dette er opp til foreldrenes visdom, veiledet av Herrens inspirasjon. Det finnes ikke noe tilfelle hvor foreldrene har større behov for himmelsk veiledning enn når de skal ta avgjørelser som gjelder hvordan de skal oppdra sine barn og lede sin familie. Dette er evighetens arbeid. Når foreldre kjemper med disse problemene, skulle de huske Herrens lære om at vi forlater de 99 og går ut i villmarken for å redde det tapte får. President Monson har oppfordret til et kjærlighetens korstog for å redde våre brødre og søstre som vandrer rundt i apatiens eller uvitenhetens villmark. Disse læresetningene fordrer kontinuerlig kjærlig omtanke, noe som utvilsomt forutsetter at den kjærlige kontakten fortsetter. Foreldre skulle også huske på det Herren ofte sa om at den Herren elsker, tukter han. I sin konferansetale om toleranse og kjærlighet sa Elsie Nelson at ekte kjærlighet til synderen kan kreve tapper konfrontasjon, ikke stilltiende samtykke. Ekte kjærlighet støtter ikke selvødeleggende atferd. Hvor enn grensen settes mellom kjærlighetens kraft og lovens makt, vil det å bryte budene utvilsomt påvirke kjærlige familieforhold. Jesus lærte oss: «Tror dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, men strid. For fra nå av skal fem i et hus være i strid med hverandre, tre mot to og to mot tre. Far skal stå i strid mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor og svigermor, mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.» Disse tankevekkende ordene minner oss om at når familiemedlemmene ikke står sammen om å prøve å holde Guds bud, vil det oppstå splid. Vi gjør alt vi kan for å unngå å skade kjærlige forhold, men iblant skjer det på tross av alt vi gjør. Midt i slike påkjenninger må vi tåle den realitet at våre kjæres villfarelse vil redusere vår lykke. Det skulle imidlertid ikke redusere vår kjærlighet til hverandre eller våre tålmodige anstrengelser for å forenes i vår forståelse av Guds kjærlighet og Guds lover. Vi er vitner om at disse ting er sanne, og at dette er en del av frelsesplanen og Kristi lære. Dette sier jeg i Jesu Kristi navn. Amen.
My brothers and sisters.
Mine brødre og søstre, jeg uttrykker takknemlighet for de vitnesbyrd om Gud, vår himmelske Fader, og hans sønn Jesus Kristus, og læresetningene av den hellige ånd, som er gitt av levende profeter under denne konferansen. Som profetert lever vi i en tid da verdslighetens mørke tiltar rundt oss. Tro på Gud blir i stor grad trukket i tvil og til og med angrepet under påskudd av politiske, sosiale og av og til religiøse årsaker. Ateisme, eller læren om at det ikke finnes en Gud, sprer seg raskt i verden. Som medlemmer av Jesu Kristi gjenopprettede kirke erklærer vi imidlertid: vi tror på Gud den evige Fader og på hans sønn Jesus Kristus og på den hellige ånd. Noen lurer på hvorfor det er så viktig å tro på Gud. Hvorfor sa frelseren: og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus? Uten Gud ville livet ha sluttet ved graven, og våre erfaringer i jordelivet ville ikke hatt noen mening. Vekst og fremgang ville ha vært noe midlertidig. prestasjoner uten verdi, utfordringer uten mening. Det ville egentlig ikke ha vært noe rett og galt, og ikke noe moralsk ansvar å ha omsorg for en annen som et likeverdig Guds barn. Uten Gud ville det verken ha vært et jordisk eller et evig liv. Hvis dere, eller noen dere er glad i, søker mening med livet, eller en dypere overbevisning om Guds nærvær i deres liv, tilbyr jeg, som en venn og som en apostel, mitt vitnesbyrd om at han lever. Noen spør kanskje, hvordan kan jeg vite dette for meg selv? Vi vet at han lever, fordi vi tror på vitnesbyrdene til hans tidligere og nålevende profeter, og vi har følt Guds ånd bekrefte at disse profetenes vitnesbyrd er sanne. Av deres vitnesbyrd som er nedtegnet i Hellig Skrift, vet vi at Gud skapte menneske, mann og kvinne, i sitt eget bilde og etter sin egen lignelse. Noen blir kanskje overrasket over at vi ser ut som Gud. En fremtredende religionsforsker har til og med sagt at det å se for seg Gud i et menneskes skikkelse er å skape seg et utskåret bilde og dermed avgudsdyrkelse og blasfemi. Men Gud selv sa, «La oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse.» Bruken av ordene «oss» og «vår» i dette skriftstedet lærer oss også om forholdet mellom Faderen og Sønnen. Gud sa videre, «Ved min enbårne sønn skapte jeg disse ting.» Faderen og sønnen er adskilte og forskjellige personer, slik en far og en sønn alltid er. Dette er kanskje grunnen til at Guds navn på hebraisk, Elohim, ikke er entall, men flertall. I det nye testamentet ser vi at vår himmelske fader og hans sønn Jesus Kristus har en fysisk tilstedeværelse. De står på ett sted om gangen, slik apostelen Stefanus skrev i det nye testamentet. «Se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen står ved Guds høyre hånd.» Vi vet også at faderen og sønnen har stemmer, slik det står i 1. Mosebok, og Moses hørte Adam og Eva, Gud Herren, mens de vandret i hagen, da dagen var blitt sval. Vi vet at faderen og sønnen har ansikter, at de står og at de samtaler. Profeten Enoch erklærte, «Jeg så Herren, og han sto for mitt åsyn, og han talte til meg, ja, som et menneske taler til et annet.» Vi vet at Faderen og Sønnen har en kropp, med form og deler lik vår. I Eters bok, i Mormons bok, leser vi, «Og sløret ble tatt bort fra Jareds brors øyne, og han så Herrens finger, og den var som en manns finger, som av kjøtt og blod. Senere viste Herren hele seg og sa, «Se, dette legeme som du nå ser, er min ånds legeme, og jeg vil vise meg for mitt folk i kjødet.» Vi vet at Faderen og Sønnen har følelser for oss. Moses skrev, «Og det skjedde at himmelens Gud skuet ned på resten av folket, og han gråt.» Og vi vet at Gud og hans sønn Jesus Kristus er udødelige, herliggjorte og fullkomne personer. Om frelseren Jesus Kristus gjengir profeten Joseph Smith, «Han øyne var som en ildslue, håret på hans hode var hvitt som nyfallen sne. Hans åsyn skinte klarere enn solen, og hans stemme var som lyden av mektige fossefall.» Intet vitnesbyrd er så viktig for oss i vår tid som Joseph Smiths vitnesbyrd. Han var den profet som var utvalgt til å gjenopprette Kristi opprinnelige kirke i denne, den siste gang, når evangeliet vil være på jorden før Jesus Kristus kommer tilbake. I likhet med alle profeter som innledet Guds verk på sin tid, mottok Josef spesielt tydelige og mektige profetiske opplevelser for å forberede verden til frelserens annet komme. Som 14 år gammel gutt ville han vite hvilken kirke han skulle slutte seg til. Så, etter å ha grunnet på dette, vendte han seg til Bibelen og leste. Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud. Han som gir alle villig, og han skal få den. Men han må be i tro, uten å tvile. Da han trodde disse profetiske ord, og med urokkelig, barnlig tro, gikk Josef inn i et skogholt nær sitt hjem, hvor han knelte ned og ba. Han skrev senere, «Jeg så en lysstøtte rett over mitt hode. Da lyset hvilte på meg, så jeg to personer, hvis glans og herlighet overgår enhver beskrivelse, stående over meg i luften.» Sitat slutt. Da han så opp på disse to personene, kunne selv ikke Josef ha visst hvem de var. For han hadde ennå ikke sett og fått kjennskap til Guds og Kristi sanne natur. Men så skriver han, «En av dem talte til meg, kalte meg ved navn, og sa i det han pekte på den annen, «Dette er min elskede sønn, hør ham.» Etter denne bemerkelsesverdige opplevelsen og andre, vitnet profeten Josef. Faderen har et legeme av kjøtt og ben, like følbart som menneskets, sønnen like så. Profeter gjennom alle tider har båret lignende vitnesbyrd og fortsetter å gjøre det på denne konferansen. Men vi har alle frihet til å velge. Slik 11. trosartikkel sier, vi fordrer rett til å dyrke den allmektige Gud i overensstemmelse med vår egen samvittighet, og innrømmer alle mennesker den samme rett. La dem tilbe hva som helst, hvor som helst, og på hvilken som helst måte de ønsker. Sitat slutt. Når det gjelder personlig tro, hvordan vet vi hva som egentlig er sant? Jeg vitner om at måten vi kan kjenne sannheten på om Gud, er gjennom den hellige ånd. Den hellige ånd er det tredje medlem av guddommen, og er en ånd i persons skikkelse. Hans gjerning er å vitne om Gud, og å lære oss alle ting. Vi må imidlertid være forsiktige med å innskrenke hans innflytelse. Når vi ikke gjør det rette, eller når vår livsinnstilling domineres av skepsis, kynisisme og manglende ærbødighet for andre og deres tro, kan ikke ånden være hos oss. Da handler vi på en måte som profetene beskriver som det naturlige mennesket. Et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare bedømmes på åndelig vis. Dette naturlige mennesket er en fiende av Gud, og vil evinnelig og alltid være det, med mindre det føyer seg etter den hellige ånds tilskyndelser, og blir som et barn, lydig, saktmodig, ydmyk, tålmodig, og full av kjærlighet. Hvis vi ikke retter oss etter den hellige ånds milde innflytelse, står vi i fare for å bli som Korihor, en antikrist i Mormons bok. Ikke bare nektet Korihor å tro på Gud. Han gjorde narr av frelseren, forsoningen og profetiens ånd, og spredte den falske lære at det ikke finnes en Gud eller en Kristus. Korihor var ikke tilfreds med bare å forkaste Gud og gå sin egen vei i stillhet. Han spottet de troende, og forlangte at profeten Alma skulle overbevise ham med et tegn på Guds eksistens og kraft. Almas svar er like meningsfylt i dag som det var da. Og hør nøye. Du har fått tegn nok. Vil du friste din Gud? Vil du si, vis meg et tegn når du har vitnesbyrd fra alle disse dine brødre, og også fra alle de hellige profeter? Skriftene er lagt foran deg, ja, og alle ting bærer bud om at det finnes en Gud, ja, til og med jorden, og alle ting som er på dens overflate, ja, og dens bevegelse, Ja, og også planetene som beveger seg i sine faste baner, vitner om at det finnes en høyeste skaper. Til slutt fikk Korihor et tegn. Han ble stum. Og Korihor rakte frem sin hånd og skrev, «Jeg vet at intet annet enn Guds kraft kunne bringe dette over meg. Ja, og jeg visste hele tiden at det fantes en Gud. Brødre og søstre, dere vet kanskje allerede innerst inne i sjelen at Gud lever. Dere vet kanskje ikke alt om ham nå, og forstår heller ikke alle hans handlemåter. Men troens lys er i dere, og venter på å bli vekket og styrket ved Guds ånd. Og Kristi lys som dere er født med. Så kom, tro på profetenes vitnesbyrd. Lær om Gud og Kristus. Mønstre for å gjøre det er tydelig fremlagt av både tidligere og vår tids profeter. Utvikle en sterk trang til å få vite at Gud lever. Denne trangen får oss til å grunne på det som hører himmelen til, til å la alle bevisene rundt oss på at Gud finnes røre ved vårt hjerte. Med et bløtgjort hjerte er vi beredt til å gi akt på frelserens appell om at vi gransker skriftene og ydmykt lærer av dem. Vi er da klare til å oppriktig be vår himmelske Fader i vår frelser Jesu Kristi navn. Om å få vite om det vi har lært er sant. De fleste av oss vil ikke få se Gud slik profetene har det, men åndens milde små tilskyndelser, de tanker og følelser som den hellige ånd gir oss i vårt sinn og i vårt hjerte, vil gi oss en ubestridelig kunnskap om at han lever, at han elsker oss. Å få denne kunnskapen er til syvende og sist en oppdagelsesferd alle Guds barn må begi seg på. Hvis dere ikke kan huske å ha trodd på Gud, eller om dere har sluttet å tro, eller om dere tror, men uten virkelig overbevisning, oppfordrer jeg dere til å søke et vitnesbyrd om Gud nå. Vær ikke redde for å bli gjort narr av. Den styrke og fred som kommer av å kjenne Gud og ha hans ånds trøstende nærvær, vil for evig gjøre deres anstrengelser umaken verd. Og ikke minst, med deres eget vitnesbyrd om Gud vil dere kunne velsigne deres familie, deres etterkommere, deres venner, deres eget liv og alle dere er glad i. Deres personlige kunnskap om Gud er ikke bare den største gave dere noensinne vil gi. Den vil gi dere den største glede dere noensinne kan få. Som et spesielt vitne om den enbårne sønn av vår kjærlige himmelske Fader, Jesus Kristus, vitner jeg om at Gud lever. Jeg vet at han lever. Jeg lover at hvis dere og de dere er glad i, vil søke ham i all ydmykhet, oppriktighet og flid, vil dere også få vite det. Deres vitnesbyrd vil komme, og velsignelsen av å kjenne Gud vil bli deres og deres families i all evighet. I Jesu Kristi navn. Amen.
Da de 12 disiplene ble kalt på det amerikanske kontinent, befalte den Herre Jesus Kristus dem, «Måtte dere derfor være fullkomne som jeg er, eller like som deres Fader i himmelen er fullkommen.» Frelseren hadde nylig fullført sin vellykkede, uselviske og opphøyde misjon på jorden. Dermed kunne han erklære med myndighet at han og hans Fader, vår Fader, er de forbilder vi alle skulle følge. Fra et rent menneskelig synspunkt virker dette som en umulig oppgave. Den begynner imidlertid å fordone seg som mulig, så snart vi forstår at vi ikke alene står alene om å klare det. De mest forunderlige og mektige hjelpemidler et menneske kan søke, er alltid tilgjengelig. Det første er den evige Faders gavmilde og kjærlige hånd, han som ønsker at vi skal vende tilbake til hans nærhet for alltid. Som vår Fader er han alltid villig og ivrig etter å tilgi våre feil og svakheter. Syndene vi begår, en tilgivelse som bare er betinget av en fullstendig og oppriktig omvendelse. Som et supplement til dette, og som den største tilkjennegivelse av hans uendelige kjærlighet til alle sine barn, gir han oss konsekvensene av det bemerkelsesverdige verk som ble tilveiebrakt av Frelseren, nemlig forsoningen som ble utført av en lydig sønn som alltid var villig til å gjøre Faderens vilje til vårt alles beste. Herren åpenbarte følgende til profeten Joseph Smith: «Og hvis du holder mine bud og holder ut til enden, skal du få evig liv, som er den største av alle Guds gaver.» Dette guddommelige løftet er mulig å oppnå. Evig liv er å bo sammen med vår Fader og med våre familier for alltid. Burde ikke dette løftet være den største drivkraft til å gjøre vårt aller beste og gi det beste av oss selv i jakten på det som har blitt lovet oss? På gjenopprettelsens morgen, da dette forunderlige verk var i ferd med å komme frem blant menneskenes barn, sa Herren: «Derfor, se til dere som trer inn i Guds tjeneste, at dere tjener ham av hele deres hjerte, og av all makt, sinn og styrke, så dere kan stå ulastelige for Gud på den ytterste dag. Med hele vårt hjerte, av all vår makt, sinn og styrke, med andre ord, med alt vi har og er.» President David O. McKay sa, citat, «Den rike belønning kommer bare til dem som kjemper og anstrenger seg. Belønningen vil komme til dem som nærer sin tro på Jesus Kristus, retter seg etter hans vilje, og arbeider, offrer og gir alt de har mottatt for å styrke og bygge opp Guds rike. Oppfyllelsen av det guddommelige løftet om evig liv, å oppnå fullkommenhet og leve lykkelig i familieenheten i all evighet, er avhengig av at vi viser vår tro på Jesus Kristus, lydighet til budene, utholdenhet og flid gjennom hele livet. Herren forventer ikke at vi skal klare noe som er umulig. Befalingen om å bli fullkomne slik han er, ber oss oppnå det beste i oss selv, å oppdage og utvikle de talenter og egenskaper vi ble velsignet med av en kjærlig, evig Fader, som vil at vi skal nå så langt som det er mulig for oss som Guds barn. Han kjenner oss. Han kjenner vår kapasitet og våre begrensninger. Invitasjonen og utfordringen til å bli fullkommen, til å oppnå evig liv, er for alle mennesker. Like etter at han forklarer at det forlanges ikke at et menneske skal løpe hurtigere enn han har styrke til, sier kong Benjamin. Likevel er det nødvendig for ham å være flittig for å vinne belønningen. Gud vil ikke kreve mer enn det beste vi kan gi, for det vil ikke være rettferdig. Men han kan heller ikke godta mindre enn det, fordi det heller ikke ville være rettferdig. La oss derfor alltid gi det beste vi kan i Guds og våre medmenneskers tjeneste. La oss tjene i vår familie og i vårt kall i kirken på best mulig måte. La oss gjøre vårt aller beste og forsøke å forbedre oss litt hver dag. Frelse og evig liv ville ikke ha vært mulig om det ikke var for forsoningen som ble tilveiebrakt av vår frelser. Ham vi skylder alt. Men for at disse opphøyde velsignelsene kan være i kraft i vårt liv, må vi først gjøre vår del. For vi vet at det er ved nåde vi blir frelst etter at vi har gjort alt vi kan. La oss med tro, entusiasme, hengivenhet, ansvarsbevissthet og kjærlighet gjøre alt som står i vår makt, og vi vil gjøre alt som er mulig for å oppnå det umulige. Med andre ord, å oppnå det som er umulig for menneskesinnet, er umulig, men med guddommelig inngripen fra vår kjærlige Fader og det uendelige offer som han utførte, som frelseren utførte, blir den største gave, den mest strålende virkelighet, å få leve for evig sammen med Gud og vår familie. Jeg ber om at vi alle må huske og stadig fornye gjennom å delta verdig i nattverden den beslutning vi tok overfor vår himmelske Fader i det øyeblikk vi gikk ned i dåpens vann, og da vi mottok hver av de gjengitte evangeliums ordinanser. Jeg ber om at vi må gjøre vårt aller beste i vår rolle som ektefelle, som foreldre, barn, brødre og søstre, i våre kall, i å forkynne evangeliet, og i å redde dem som har kommet på avveie, i å arbeide for våre forfedres frelse, i vårt arbeid og i vår hverdag. Jeg ber om at vårt liv må la oss erklære, slik apostelen Paulus gjorde: «Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» Når vi gjør dette, vil vi oppfylle de krav som ble fastsatt for at vår Fader i himmelen kunne velsigne oss mer enn noensinne før, i dette liv og i evigheten. Han lengter etter å gi oss alt han har, og gjøre oss delaktige i hans største gave, som er evig liv. Selv når fullkommenhet fra et menneskelig perspektiv kan virke som en umulig utfordring, vitner jeg om at vår Fader og vår Frelser har gjort kjent for oss at det er mulig å oppnå det umulige. Ja, det er mulig å oppnå evig liv. Ja, det er mulig å være lykkelig nå og for evig. Opphavsmannen til en fullkomne plan som inneholder disse strålende løfter er vår Fader i himmelen, og han lever. Hans sønn Jesus Kristus påtok seg vekten av våre synder og den urett som blir begått i verden for at vi kan bli fri fra deres konsekvenser. Jeg vet at vår Herre Jesus Kristus lever. Evangeliet og prestedømmet er gjengitt til jorden for siste gang gjennom profeten Joseph Smith. I dag har vi den enorme velsignelse av å ha apostler og profeter som er kalt av Gud til å lede oss på veien hjem til vår Fader. President Thomas S. Monsen har blitt kalt til å lede dette store verket disse dager. Han er en Guds profet. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre.
Brethren, as we conducted the earlier business of the meeting, who are being
Jeg vil gjøre dere oppmerksom på at det er noen flere brødre som skal avløses. Så jeg foreslår at vi avløser James M. Dunn, Daryl H. Garn, Clay, W. Mask og Robert C. Oaks som medlemmer av de 72. korum. De som vil være med og takke disse brødre for deres fremragende tjeneste, bes vennligst vise det. Jeg beklager at jeg gjorde denne forglemmelsen. Jeg setter pris på deres fantastiske tjeneste. Koret og forsamlingen vil nå synge. La oss stemme i et kor. Etter sangen vil elskede Ted R. Callister og Kent D. Watson i de 70 tale til oss. Når elskede Watson har talt, vil vi få høre fra elskede Neil L. Anderson i de 12 apostlers korum. Dette er den 179. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers skjellige.
Tenk dere et øyeblikk at noen fortalte dere disse tre fakta om en person I det nye testamentet, og intet annet. For det første sa frelseren om ham, du lite troende. For det annet kappet han I et øyeblikk sinne øre av høyprestenes tjener. Og for det tredje nektet han ved tre anledninger at han kjente frelseren, selv om han hadde vandret sammen med ham hver dag. Om dette var alt dere visste eller fokuserte på, ville dere kanskje tenke at dette var en kjeltring eller en taper. Men da ville dere ikke ha blitt kjent med en av de største menn som noensinne har levd på jorden, apostelen Peter. På samme måte har noen forsøkt å fokusere på eller forsterke noen av profeten Joseph Smiths mindre svakheter, og dermed har de gått glipp av det vesentlige, mannen og hans misjon. Joseph Smith var Herrens salvede til å gjenopprette Jesu Kristi kirke på jorden. Da han kom ut av lunden, lærte han til slutt fire grunnleggende sannheter som den gangen ikke ble forkynt I det meste av den kristne verden. For det første lærte han at Gud Faderen og hans sønn Jesus Kristus forskjellige personer. Bibelen bekrefter Joseph Smiths oppdagelse. Den forteller oss at sønnen underkastet seg Faderens vilje. Vi blir rørt av frelserens underkastelse og finner styrke I hans eksempel til å gjøre det samme. Men hvilken dybde og lidenskap ville Kristi underkastelse ha vist, eller hvilken motivasjonsfaktor ville dette eksempelet ha vært om faderen og sønnen var samme person, og sønnen I realiteten bare fulgte sin egen vilje under et annet navn? Skriften gir ytterligere beviser på denne store sannheten. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne. En far som offrer sin eneste sønn det største tegn på kjærlighet som menneskesinnet og hjertet kan forestille seg og føle. Det symboliseres I den rørende historien om Abraham og Isak. Men hvis faderen den samme person som sønnen, dette største av alle ofre ingenting, og Abraham offrer ikke lenger Isak. Abraham offrer nå Abraham. Den andre store sannhet Joseph Smith oppdaget var at faderen og sønnen har en helliggjort kropp av kjøtt og ben. Etter frelserens oppstandelse viste han seg for sine disipler og sa, «Rør ved meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og ben slik dere ser at jeg har.» Noen har påstått at dette var en midlertidig fysisk tilkjennegivelse, og at da han steg opp til himmelen, kvittet han seg med kroppen og ble igjen en ånd. Men skriftene forteller oss at dette ikke var mulig. Paulus sa, «For vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Med andre ord, da Kristus oppstått fra de døde, kunne kroppen aldri mer bli adskilt fra ånden, for da måtte han ha lidd døden. Den konsekvens Paulus sa ikke lenger var mulig etter hans oppstandelse. Den tredje sannheten Joseph Smith lærte, var at Gud fremdeles taler til menneskene I dag, at himmelen ikke lukket. Man behøver bare stille tre spørsmål som en gang ble fremsatt av eldste Hugh B. Brown for å komme til denne konklusjonen. Først, elsker Gud oss like mye I dag som han elsket det folk han talte til I det nye testamentet? For det andre, har Gud den samme makt I dag som han hadde da? For det tredje, trenger vi ham like mye I dag som de trengte ham I oldtiden? Hvis svarene på disse spørsmålene ja, og hvis Gud den samme I går, I dag og for evig, slik skriftene sier, etterlater det liten tvil. Gud taler til menneskene I dag, nøyaktig slik Joseph Smith vitnet om. Den fjerde sannheten Joseph Smith lærte, var at den fullstendige Jesu Kristi kirke da ikke fantes på jorden. Selvsagt fantes det gode mennesker og noen deler av sannheten. Men apostelen Paulus hadde profetert at Kristi annet komme ikke skulle skje, uten at det skjer et frafall først. Etter Joseph Smiths første syn begynte gjenopprettelsen av Kristi kirke linje på linje og bud på bud. Gjennom Joseph Smith fikk vi gjengitt læren om evangeliet, at evangeliet blir forkynt for de døde I åndeverden, til dem som ikke har fått en rimelig sjanse til å høre det på jorden. Dette var ikke et påfunn fra et kreativt sinn, det var gjengivelsen av en bibelsk sannhet. Peter hadde lenge før sagt, for derfor ble evangeliet forkynt også for de som døde, for at de vel skulle dømmes som mennesker I kjødet, men leve som Gud I ånden. Frederick W. Farrer, den velkjente forfatteren og teologen fra den engelske kirke, skrev følgende om denne læresetningen fra Peter. En hver anstrengelse gjort for å bortforklare dette skriftstedets rene betydning. Det et av de mest dyrebare skriftsteder vi har, og det ikke det minste tvetydig. For hvis språk har noen betydning, betyr dette språket at Kristus, da hans ånd steg ned i den lavere verden, forkynte frelsens budskap for de en gang ubøyelige døde. Mange forkynner at det en himmel og et helvete. Joseph Smith gjenga den sannhet at det finnes flere himler. Paulus talte om en mann som ble tatt opp til den tredje himmel. Kunne det finnes en tredje himmel om det ikke fantes en annen eller første himmel? På mange måter Jesu Kristi evangelium som tusen små puslespillbiter. Da Joseph Smith kom på banen, lå kanskje 100 biter på rett plass. Så kom Joseph Smith og la på plass mange av de andre 900 bitene, slik at folk kunne si: «Nå skjønner jeg hvor jeg kommer fra, hvorfor jeg her, og hvor jeg skal hen.» Joseph Smiths rolle i gjenopprettelsen ble klart definert av Herren. «Denne generasjonen skal få mitt ord gjennom deg.» Til tross for denne strømmen av gjengitte bibelske sannheter, har noen ærlige søkende sagt: «Jeg kan akseptere disse læresetningene, men hva med alle englene og synene Joseph Smith hevder at han så? Det er så vanskelig å tro på i våre dager.» Vi svarer dem kjærlig: «Var det ikke engler og syner i Kristi kirke på nytestamentlig tid? Viste ikke en engel seg for Maria og Josef? Viste ikke engler seg for Peter, Jakob og Johannes på forklarelsens berg? Fikk ikke en engel Peter ut av fengselet? Viste ikke en engel seg for Cornelius og så for Paulus da han forliste, og for Johannes på øya Patmos? Så ikke Peter i et syn at evangeliet ble brakt til hedningene, Paulus et syn om den tredje himmel, Johannes et syn om de siste dager, og Stefanus et syn om Faderen og Sønnen? Jo, Joseph Smith så engler og syner, fordi han var Guds redskap til å gjenopprette den samme Jesu Kristi kirke som fantes i oldtiden. All dens myndighet og alle dens læresetninger. Likevel hender det dessverre at noen villige til å sette til side de dyrebare sannheter Joseph Smith gjenga, fordi de lar seg forlede av et historisk spørsmål eller en vitenskapelig hypotese som ikke betyr noe for deres opphøyelse, og slik selger de sin fødselsrett for en linsevelling. De bytter gjenopprettelsens absolutte sikkerhet mot tvil, og dermed faller de i fellen og mister sin tro på de mange tingene de vet, på grunn av noen få ting de ikke vet. Det vil alltid tilsynelatende være en eller annen intellektuell krise i emning, så lenge det kreves tro og vårt sinn begrenset. Men det vil også alltid finnes i gjenopprettelsen sikre og solide læresetninger å klamre seg til, som vil gi oss en fjellgrunnvoll vi kan bygge vårt vitnesbyrd på. Da mange av Kristi tilhengere vendte seg bort fra ham, spurte han sine disipler: «Vil også dere gå bort?» Peter ga ham da et svar som skulle være innprentet i et hvert hjerte. «Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.» Om noen vender seg bort fra disse gjengitte læresetninger, hvor skal han da gå for å lære om Guds sanne natur slik det ble forkynt i Lunden? Hvor skal han gå for å finne læren om forutilværelsen, dåp for de døde og evige ekteskap? Hvor skal han gå for å finne den beseglingskraft som kan knytte mann, hustru og barn sammen på den andre siden av graven? Gjennom Joseph Smith har all myndighet, alle nøkler, læresetninger og ordinanser som nødvendige for frelse og opphøyelse blitt gjengitt. Man kan ikke gå noe annet sted i verden for å finne dette. Det finnes ikke noen annen kirke. Det finnes ikke noen annen filosofi, vitenskapelig sammendrag eller personlig pilgrimsferd, uansett hvor intellektuelle disse måtte virke. Frelse kan bare finnes på ett sted, slik Herren selv understreket da han sa dette: «Dette den eneste sanne og levende kirke på hele jordens overflate. Jeg vitner om at Joseph Smith var gjenopprettelsens profet, akkurat slik han hevdet å være. Jeg istemmer med ordene fra den gripende salmen: priser profeten som skuet Jehova. I Jesu Kristi navn. Amen.»
In response to the prophet Joseph Smith's
som svar på profeten Joseph Smiths spørsmål, sa Herren, og ingen kan hjelpe til med dette arbeidet med mindre han ydmyk og full av kjærlighet, har tro, håp og kjærlighet, og måteholden i alt som han blir betrodd og tar vare på. Instruksjonen om å være måteholden i alle ting gjelder oss alle. Hva måtehold? Og hvorfor vil Herren at vi skal være måteholdene? En snever definisjon kan være å utøve selvbeherskelse når det gjelder mat og drikke. Denne betydningen av måtehold kunne ha vært en god resept for å holde visdomsordet. Noen ganger kan måtehold defineres som å avstå fra sinne, eller ikke miste fatningen. Disse definisjonene imidlertid bare en del av skriftenes bruk av ordet. I en åndelig betydning måtehold en av Jesu Kristi guddommelige egenskaper. Han ønsker at vi alle skal utvikle denne egenskapen. Å lære å være måteholden i alle ting en åndelig gave som tilgjengelig gjennom den hellige ånd. Da apostelen Paulus beskrev noen av åndens frukter i sitt brev til galaterne, snakket han om kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Da Paulus skrev til Titus og beskrev de egenskaper en biskop trenger for å bistå med dette verket, sa han at en biskop ikke må være egenrådig, ikke brå, men avholdende. Å være avholdende å vise moderasjon i alle ting eller å utøve selvkontroll. Da Alma den yngre forkynte Gideons land, sa han, «Jeg stoler på at dere ikke opplåste i deres hjerters stolthet. Ja, jeg stoler på at dere ikke har lagt deres elsk på rikdommer og verdens verdiløse ting. Nå vil jeg dere skal være ydmyke og være føyelige og vennlige, villige til å motta lærdom, full av tålmodighet og langmodighet, være måteholdende i alle ting.» I et senere budskap ba Alma sin sønn Shiblon, og i neste instans oss alle, om å se til at du ikke blir opplåst i stolthet. Vi skulle være flittige og måteholdende i alle ting. Å være måteholden innebærer at vi nøye gransker våre forventninger og ønsker, og flittige og tålmodige og søker rettferdige mål. For noen år siden kjørte jeg hjem fra jobben, da en stor semitrailer i motsatt kjørefelt mistet et av boggihjulene. Hjulet fløy over midtrabatten. Det kom sprettende nedover på min side av motorveien. Biler skrenset til begge sider, ettersom sjåførene ikke visste hvilken retning hjulet ville sprette. Jeg svingte til venstre, da jeg skulle ha svingt til høyre. Og hjulet tok sin siste sprett i hjørnet av frontruten min. En venn ringte min kone for å informere henne om ulykken. Hun sa senere at hennes første tanke var flenger forårsaket av knust glass. Jeg var dekket av glassbiter, men fikk ikke en eneste skramme. Det skyldes ikke kjøreferdighetene mine, men snarere at frontruten på min lille bil var laget av herdet glass. Herdet glass, i likhet med herdet stål, gjennomgår en kontrollert varmeprosess som gir økt styrke. Når herdet glass knuses, skal det derfor mye til at det får skarpe kanter som kan skade. På samme måte en herdet sjel, en som ydmyk og full av kjærlighet, også en person med større åndelig styrke. Med åndelig styrke kan vi utvikle selvbeherskelse og leve i moderasjon. Vi lærer å styre eller dempe vårt sinne, vår forfengelighet og vår stolthet. Med større åndelig styrke kan vi beskytte oss mot farlige utsvevelser og destruktiv avhengighet som preger dagens verden. Vi søker alle fred i sinnet, og vi ønsker alle trygghet og lykke for vår familie. Om vi ser etter lyspunkter i den økonomiske nedturen i året som har gått, har kanskje de prøvelser noen har møtt lærte oss at fred i sinnet, trygghet og lykke ikke kommer av å kjøpe et hjem eller skaffe seg eiendeler som gir større gjeld enn våre oppsparte midler eller inntekt kan tåle. Vi lever i en utålmodig og ubesindig verden, full av usikkerhet og strid. Det er som de mange konvertittene til forskjellige religioner der Joseph Smith bodde da han var en 14 år gammel gutt og søkte svar på sine spørsmål. Den unge Joseph sa, alle deres gode følelser for hverandre, om de noensinne hadde hatt noen, ble fullstendig borte i ordstrid og meningsbrytninger. Trygghet for våre familier kommer av å lære selvkontroll, unngå verdens overdrivelser og være måteholdende i alle ting. Fred i sinnet kommer av en styrket tro på Jesus Kristus. Lykke kommer av å flittig holde de pakter vi har inngått i dåpen og i Herrens hellige templer. Hvilket bedre eksempel har vi på måtehold enn vår frelser Jesus Kristus? Når sinnet stiger i oss på grunn av diskusjoner og strid, lærte frelseren oss at vi skulle omvende oss og bli som et lite barn. Vi skulle forsone oss med vår bror og komme til ham av hele vårt hjerte. Når andre er uvennlige, sa Jesus, «Min godhet skal ikke vike fra deg.» Når vi opplever lidelser, sa han, «Vær tålmodig i lidelser. Spott ikke dem som spotter. Styr ditt hus i saktmodighet, og vær standhaftig.» Når vi er undertrykt, kan vi finne trøst i kunnskapen om at han ble mishandlet, og han ble plaget. Likevel opplot han ikke sin munn. Han har visselig båret våre sorger, og våre bekymringer har han påtatt seg. Da Jesus Kristus, den største av alle, led for oss i den grad at han blødde fra hver pore, uttrykte han intet sinne og ingen spott i sin lidelse. Med uovertruffen selvbeherskelse eller måtehold tenkte han ikke på seg selv, men på dere og meg. I sin ydmykhet og store kjærlighet sa han, men ære være Faderen, jeg drakk og fullendte mine forberedelser for menneskenes barn. I det året som har gått, har jeg hatt det privilegium å bære vitnesbyrd om at Frelseren lever, og om evangeliets gjengivelse for medlemmer og venner over hele Asia. De fleste er siste dagers hellige i første generasjon, som bor i kirkens nybrottsland. Det de opplever i disse siste dager, minner om det de første siste dagers hellige opplevde. I den vidunderlige og mangfoldige verden som Asia er, hvor medlemmene av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige bare er en liten brøkdel av den enorme befolkningen, har jeg lært å sette større pris på den Kristus-lignende egenskapen måtehold. Jeg elsker og respekterer disse hellige, som har lært meg ved eksempel hva det vil si å være ydmyk og full av kjærlighet, måteholdende i alle ting de blir betrodd å ta vare på. Gjennom dem har jeg fått større forståelse av Guds kjærlighet til alle hans barn. Jeg vitner om at vår forløser lever, og at hans guddommelige gave i form av måtehold er tilgjengelig for alle Guds barn, i Jesu Kristi navn. Amen.
My brothers and sisters.
Mine brødre og søstre, det har gått 6 måneder siden jeg ble kalt til de 12s korum. Når jeg nå får tjene sammen med menn som lenge har vært mine eksempler og lærere, gjør det meg meget ydmyk. Jeg setter stor pris på deres bønner og oppholdelse. For meg har det vært en tid med innstendig bønn, hvor jeg oppriktig har søkt Herrens godkjennelse. Jeg har følt hans kjærlighet på hellige
og uforglemmelige måter. Jeg vitner om at han lever, og at dette er hans hellige verk. Vi elsker president Monsen, Herrens profet. Jeg vil alltid huske hans vennlighet da han ga meg mitt kall i april. På slutten av vår samtale åpnet han sine armer og omfavnet meg. President Monsen er en høy mann. Da han slo sine lange armer rundt meg og trakk meg inntil seg, følte jeg meg som en liten gutt som ble holdt i en kjærlig fars beskyttende armer. I månedene siden denne omfavnelsen har jeg tenkt på Herrens innbydelse om å komme til ham og åndelig bli omfavnet i hans armer. Han sa, «Se, min barmhjertighets armer er utrakt mot dere, og vær den som vil komme, ham vil jeg ta imot, og velsignet er de som kommer til meg.» Skriftene omtaler armene hans som åpne, rakt ut, utrakt og omfavnende. De blir beskrevet som mektige og hellige, barmhjertighetens armer, trygghetens armer, kjærlighetens armer, rakt ut hele dagen lang. Vi har alle til en viss grad følt disse utrakte åndelige armene rundt oss. Vi har følt hans tilgivelse, hans kjærlighet og trøst. Herren har sagt, «Jeg er den som trøster dere.» Herrens ønske om at vi må komme til ham og bli omfavnet i hans armer, er ofte en oppfordring til å omvende oss. Jeg siterer, «Se, han innbyr alle mennesker, for barmhjertighetens armer er rakt ut mot dem, og han sier, «Omvend dere, og jeg vil ta imot dere.» Når vi synder, vender vi oss bort fra Gud. Når vi omvender oss, vender vi oss igjen til Gud. Oppfordringen om å omvende oss er en sjelden en refselse, men snarere en kjærlig innbydelse om å snu og vende tilbake til Gud. Det er en kjærlig fader og hans enbårne sønn som ønsker at vi skal bli mer enn vi er, strekke oss opp mot en bedre levemåte, forandre oss og føle den lykke som kommer av å holde budene. Som Kristi disipler fryder vi oss over omvendelsens velsignelse og gleden av å bli tilgitt. Den blir en del av oss og former våre tanker og følelser. Blant de mange titusener som hører på denne konferansen, finnes det mange grader av personlig verdighet og rettferdighet. Men omvendelse er en velsignelse for oss alle. Vi trenger alle å føle Frelserens barmhjertige armer gjennom tilgivelse for våre synder. For mange år siden ble jeg bedt om å møte en mann som ikke lenge før hadde levd et opprørsk liv. Som et resultat av hans dårlige valg mistet han sitt medlemskap i kirken. Han hadde for lengst vendt tilbake til kirken og holdt trofast budene, men hans tidligere handlinger plaget ham. Under vårt møte følte jeg hans skam og hans dype anger over å ha satt sine pakter til side. Etter vår samtale la jeg mine hender på hans hode for å gi ham en prestedømsvelsignelse. Før jeg hadde uttalt et ord, fikk jeg en overveldende følelse av Frelserens kjærlighet og tilgivelse for ham. Etter velsignelsen omfavnet vi hverandre, og mannen gråt åpentlyst. Jeg undrer meg over Frelserens barmhjertige og kjærlige armer for den som omvender seg, uansett hvor selvisk den oppgitte synden var. Jeg vitner om at Frelseren er i stand til og gjerne vil tilgi våre synder, med unntak av dem som velger fortapelse etter å ha kjent den fylde, finnes ingen synd som ikke kan tilgis. For et storartet privilegium for hver av oss å kunne vende oss bort fra våre synder og komme til Kristus. Guddommelig tilgivelse er en av evangeliets søteste frukter, som fjerner skyld og smerte fra vårt hjerte og erstatter den med glede og fred i samvittigheten. Jesus sier, «Vil dere ikke nå vende tilbake til meg og angre dere synder og omvende dere, så jeg kan helbrede dere?» Noen som lytter i dag trenger kanskje en mektig forandring i hjertet for å konfrontere alvorlige synder. En prestedømsleders hjelp kan være nødvendig. For de fleste er omvendelse noe stille og privat, hvor de daglig søker Herrens hjelp for å gjøre nødvendige forandringer. For de fleste er omvendelse mer enn en reise, enn en engangsforeteelse. Det er ikke lett. Å forandre seg er vanskelig. Det innebærer å løpe i motvind og svømme mot strømmen. Jesus sa, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. Omvendelse er å vende seg bort fra de ting, som uærlighet, stolthet, sinne og urene tanker. Å vende seg mot andre ting, som vennlighet, uselviskhet, tålmodighet og åndelighet. Det er å vende tilbake til Gud. Hvordan avgjør vi hva vår omvendelse skulle fokusere på? Når en av våre nærmeste eller en venn foreslår ting vi burde forandre, spretter iblant det naturlige mennesket frem i tankene og svarer, «Du syns jeg bør forandre meg? La meg fortelle deg om noen av dine problemer.» Det er bedre å ydmykt adspørre Herren, «Fader, hva vil du at jeg skal gjøre?» Svarene vil komme. Vi føler hvilke endringer vi trenger å gjøre. Herren forteller oss det i våre tanker og i vårt hjerte. Når vi får lov til å velge, vil vi omvende oss, eller vil vi trekke rullegardinene for vårt åpne vindu til himmelen? Alma advarte, forsøk ikke å unnskylde dine synder det aller minste. Når vi trekker for rullegardinene, slutter vi å tro på den åndelige røsten som oppfordrer oss til å forandre oss. Vi ber, men lytter mindre. Våre bønner mangler den tro som fører til omvendelse. I dette øyeblikk er det noen som sier, «Bror Andersen, du forstår ikke. Du kan ikke føle det jeg har følt. Det er for vanskelig å forandre seg.» Du har rett i at jeg ikke forstår fullt ut. Men det finnes en som gjør det. Han vet det. Han har følt din smerte. Han har erklært, «I begge mine hender har jeg tegnet deg.» Frelseren strekker seg ut og byr hver og en av oss, «Kom til meg.» Vi kan omvende oss. Vi kan. Når vi ser hvor vi må forandre oss, sørger vi over den bedrøvelse vi har forårsaket. Dette fører til en oppriktig og dypfølt bekjennelse til Herren, og ved behov til andre. Når det er mulig, retter vi opp det vi har skadet eller tatt. Omvendelse blir en del av vår hverdag. Vår ukentlige deltakelse i nattverden er så viktig. Å komme saktmodig og ydmykt frem for Herren og erkjenne vår avhengighet av ham, be ham om å tilgi oss og fornye oss, og love og alltid minnes ham. Noen ganger i vår omvendelse, i vår daglige innsats for å bli mer Kristuslik, opplever vi at vi gjentatte ganger strever med de samme problemene. Iblant er det som å bestige et skogkledt fjell. Vi ser ikke vår fremgang før vi kommer nærmere toppen og ser oss tilbake fra høyden. Bli ikke motløse. Hvis dere prøver å omvende dere, er dere i omvendelsesprosessen. Etter hvert som vi forbedrer oss, ser vi livet tydeligere, og vi føler den hellige ånd sterkere. Iblant lurer vi på hvorfor vi husker våre synder lenge etter at vi har sluttet med dem. Hvorfor fortsetter noen gang sorgen over våre feiltrinn etter vår omvendelse? Dere husker sikkert en gripende historie som president Faust fortalte. Jeg siterer, «Da jeg var en liten gutt på gården, tilberedte min bestemor våre deilige måltider på en varm vedovn. Når vedkassen ved siden av ovnen ble tom, tok bestemor stilltiende opp kassen, gikk ut for å fylle den fra haugen med et sedertre utenfor, og bar den tunge kassen inn I huset igjen. President Fausts stemme ble så full av følelser da han fortsatte. Jeg var så ufølsom at jeg satt der og lot min kjære bestemor fylle vedkosten. Jeg skammer meg over meg selv og har hele livet angret på at jeg unnlot å hjelpe. Jeg håper at jeg en dag kan be henne om tilgivelse. Over 65 år hadde gått. Hvis president Faust fremdeles husket og angret at han ikke hjalp sin bestemor etter alle disse årene, skulle vi bli for overrasket over noe av det vi fremdeles husker og angrer på? Skriftene sier ikke at vi vil glemme våre synder I jordelivet. Derimot erklærer de at Herren vil glemme dem. Å forsake synd innebærer å aldri vende tilbake til dem. Forsakelse tar tid. For å hjelpe oss lar Herren noen ganger restene etter våre feiltrim bli I vår hukommelse. Når vi oppriktig bekjenner våre synder, gjør godt igjen det vi kan overfor den krenkede, og forsake våre synder ved å holde budene, vi I ferd med å få tilgivelse. Med tiden vil sjelekvalen og sorgen avta, skylden vil bli tatt bort fra våre hjerter, og vi vil få fred I samvittigheten. Til de som virkelig har omvendt seg, men ikke synes å føle lindring, fortsett å holde budene. Jeg lover at lindringen vil komme I Herrens beleilige tid. Helbredelse tar også tid. Hvis dere bekymret, snakk med biskopen. En biskop har kraft til å skjelne. Han vil hjelpe dere. Skriftene advarer oss, ikke utsett deres omvendelsesdag, men I dette liv det aldri for sent å omvende seg. Jeg ble en gang bedt om å møte et eldre ektepar som hadde kommet tilbake til kirken. De hadde blitt opplært I evangeliet av sine foreldre. Etter at de giftet seg forlot de kirken. Nå, 50 år senere, kom de tilbake. Jeg husker at mannen kom inn på kontoret slepende på en oksygenflaske. De sa at de angret på at de ikke hadde holdt seg trofaste. Jeg sa hvor glade vi var for at de kom tilbake og forvisset dem om Herrens åpne armer til dem som omvender seg. Den eldre mannen svarte, «Vi vet det, bror Andersen, men det leie at våre barn og barnebarn ikke har evangeliets velsignelser. Vi tilbake, men vi alene.» De var ikke alene. Omvendelse forandrer ikke bare oss, men velsigner våre familier, våre kjære. Med vår oppriktige omvendelse vil frelserens utdrakte armer I Herrens beleilige tid ikke bare omfavne oss, men påvirke våre barn og vår etterslekt. Omvendelse innebærer alltid større lykke forut. Jeg bærer vitnesbud om at frelseren kan utfri oss fra våre synder. Jeg har personlig følt hans forløsende kraft. Jeg har uten noen tvil sett hans helbredende hånd på mange tusen I nasjoner over hele verden. Jeg vitner om at hans guddommelige gave fjerner skyldfølelsen fra vårt hjerte og gir oss fred I samvittigheten. Han elsker oss. Vi medlemmer av hans kirke. Han oppfordrer oss alle til å omvende oss, vende oss bort fra våre synder og komme til ham. Jeg vitner om at han der. I Jesu Kristi navn. Amen.
We remind the brethren of the general
priesthood. Vi minner brødrene om prestedømsmøte som vil begynne i konferansesenteret klokken 18.00 i ettermiddag Salt Lake City-tid. Den landsomfattende kringkastingen med tabernakelkoret vil foregå fra klokken 9.30 til 10.00 i morgen tidlig lokaltid i Utah. Konferansens møte søndag morgen vil følge straks etter. Vi takker koret for deres vakre sang. President Boyd K. Packer, president for de 12 apostlers korum, vil være vår siste taler på dette møtet. Når han har talt, vil koret synge «Han lever min forløser stor». Avslutningsbønn vil så bli holdt av eldste Robert S. Wood, som i ettermiddag ble avløst som medlem av de 70.
Ingen far ville ha sendt sine barn til et farlig land langt borte for et helt liv med prøvelser, hvor Lucifer var kjent for å flakke fritt omkring, uten først å gi dem en personlig beskyttende kraft. Han ville også ha gitt dem et middel til kommunikasjon, fra far til barn, og fra barn til far. Alle vår faders barn som blir sendt til jorden, blir utrustet med Kristi ånd eller Kristi lys. Ingen av oss er overlatt til oss selv, uten håp om veiledning og forløsning. Gjenopprettelsen begynte med en 14 år gammel Guds bønn, og et syn av Faderen og Sønnen. Evangelieutdelingen i tidenes fylde ble innledet. Evangeliets gjengivelse ga oss kunnskap om den førjordiske tilværelse. Skriftene lærer oss om rådet i himmelen og beslutningen om å sende Guds sønner og døtre til jordelivet for å motta en kropp og bli prøvet. Vi er Guds barn. Vi har et åndelegeme som midlertidig har tatt bolig i et jordisk tabernakel av kjøtt. Skriftene sier, «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?» Som Guds barn lærer vi at vi er en del av lykkens store plan. Vi vet at det var en krig i himmelen, og at Lucifer og de som fulgte ham ble kastet ut uten å motta en kropp. Satan, den gamle slange, ja, djevelen, gjorde opprør mot Gud, og søkte å ta riket fra vår Gud, og hans Kristus. Derfor fører han krig mot Guds hellige og omringer dem på alle kanter. Vi fikk handlefrihet. Vi må bruke den klokt og holde oss nær til ånden. Ellers vil vi i vår dårskap oppdage at vi gir etter for den åndes fristelser. Vi vet at gjennom Jesu Kristi forsoning kan våre feiltrinn bli vasket bort, og vår jordiske kropp vil bli gjenopprettet til sin fullkomne tilstand i oppstandelsen. For se, Kristi ånd er gitt til alle mennesker, så de kan skjelne godt fra ondt. Derfor forteller jeg dere hvordan dere skal dømme. For alt som innbyr til å gjøre godt og tilskynder til å tro på Kristus, kommer ved Kristi kraft og gave. Derfor kan dere ha en fullkommen kunnskap om at det er av Gud. Det finnes en fullkommen måte å kommunisere gjennom ånden på. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Etter dåp for å bli medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige, følger en ny ordinans, håndspåleggelse for den hellige ånds gave. Inspirasjonsutsøkte milde røst kommer mer som en følelse enn som en lyd. Ren intelligens kan strømme til sinne. Den hellige ånd kommuniserer med vår ånd gjennom sinnet, mer enn gjennom fysiske sanser. Denne veiledningen kommer som tanker, som følelser, gjennom tilskyndelser og inntrykk. Vi kan føle ordene i åndelig kommunikasjon mer enn vi kan høre dem, og se med åndelige i stedet for jordiske øyne. Jeg virket i mange år i de 12 apostlers korum, sammen med eldste Lee Grant Richards. Han døde 96 år gammel. Han fortalte at han som 12 år gammel gutt hadde deltatt på en stor generalkonferanse. Der hørte han president Wilford Woodruff. President Woodruff fortalte om en gang han ble tilskyndet av ånd. Han ble sendt av det første presidentskap for å samle inn Guds hellige i New England og Canada og føre dem til Sion. Han stoppet hjemme hos en av brødrene i Indiana og satte vognen sin ute på gårdsplassen, hvor han og hans hustru og et barn la seg til å sove mens resten av familien sov inne i huset. Kort tid etter at han hadde lagt seg, hvisket ånden en advarsel til ham. «Stå opp og flytt vognen!» Han sto opp og flyttet vognen, et stykke unna der den hadde stått. I det han skulle legge seg igjen, talte ånden til ham igjen og sa, «Gå og flytt muldyrene dine bort fra det eiketreet!» Dette gjorde han, og igjen gikk han og la seg. Ikke mer enn 30 minutter senere traff en virvelvind tre som muldyrene hadde vært bundet til, og brakt det i bakkehøyde. Det ble løftet 90 meter gjennom to gjerder. Det enorme treet med en omkrets på 1,5 meter falt akkurat der vognen hans hadde vært parkert. Ved å lytte til åndens tilskyndelser hadde eldste Woodruff reddet sitt eget, sin hustrus og sitt barns liv. Den samme ånden kan gi dere tilskyndelser og beskyttelse. Da jeg ble kalt som generalautoritet for nesten 50 år siden, bodde vi på en svært liten tomt i Utah Valley, som vi kalte gården vår. Vi hadde en ku og en hest, høns og mange barn. En lørdag skulle jeg kjøre til flyplassen for å reise til en statskonferanse i California. Kua var imidlertid i ferd med å kalve, og den hadde problemer. Kalven ble født, men kua klarte ikke å reise seg. Vi ringte dyrlegen, som var raskt på pletten. Han sa at kua hadde svelget en ståltråd og ikke ville overleve. Jeg skrev ned telefonnummeret til dyreavfallsfirma, slik at min hustru kunne ringe dem og få dem til å hente kua så snart den var død. Før jeg dro, holdt vi familiebønn. Vår lille sønn holdt bønnen. Da han hadde bedt vår himmelske fader om å velsigne pappa på reisen og velsigne oss alle, ba han mer innstendig. Han sa, «Himmelske Fader, vær så snill og velsigne Bossy Q slik at hun kan bli frisk.» I California fortalte jeg om denne hendelsen og sa, «Han må lære at vi ikke får alt vi ber om så lett.» Det var behov for lærdom, men det var jeg som lærte. Ikke min sønn. Da jeg kom hjem på søndag kveld, hadde Bossy blitt frisk. Denne prosessen er ikke bare forbeholdt profeter. Den hellige ånds gave virker i like stor grad blant menn, kvinner og til og med små barn. Det er gjennom denne underfulle gave og kraft at det åndelige botemiddel for ethvert problem kan finnes. Og nå meddeler han sitt ord til menn ved engler. Ja, ikke bare til menn, men også til kvinner. Nå er ikke dette alt. Små barn blir mange ganger gitt ord som gjør de vise og lærde til skamme. Herren har mange måter å øse kunnskap inn i vårt sinn på for å gi oss tilskyndelser, veiledning, undervisning og advarsler. Herren sa, «Jeg vil fortelle deg i ditt sinn og i ditt hjerte, ved den hellige ånd som skal komme over deg og som skal bo i ditt hjerte.» Enos skrev, «Mens jeg kjempet slik i ånd, se, da kom Herrens røst til mitt sinn igjen.» Dere kan få vite det dere trenger å vite. Be om at dere må lære å motta denne inspirasjonen. Og hold dere være verdig til å motta den. Hold denne kanalen, deres sinn, ren og fri for verdens virvar. Eldste Graham W. Doxy, som en gang virket i Dysytisk Korum, fortalte meg om noe han hadde opplevd. Hans mor, som senere ble rådgiver i primærs generalpresidentskap, fortalte meg også om dette. Under 2. verdenskrig var han i sjøforsvaret og på oppdrag i Kina. Han og flere andre reiste med tog til byen Tientsin for å se seg om. De satte seg på et tog for å returnere til basen, men etter over en time svingte toget nordover. De satt på feil tog. De kunne ikke kinesisk. De dro i nødbremsen og stoppet toget. De ble satt av et sted midt ute på landet, med intet annet valg enn å gå tilbake til byen. Etter å ha gått en stund, fant de en liten dresin, en slik som jernbanearbeidere bruker. De satte den på skinnet og begynte å pumpe seg av gårde. Den trillet lett i nedoverbakkene, men måtte dyttes i oppoverbakker. Da de nærmet seg en nedoverbakke, satte alle seg på dresinen og begynte å trille. Graham var den siste som satte seg på. Den eneste ledige plassen var foran på dresinen. Han løp ved siden av og satte seg til slutt på. Men i det han gjorde det, skled han av og falt. Han ble dyttet på ryggen langs etter skinnene, med føttene mot dresinen, for å unngå å bli overkjørt. Mens dresinens hastighet ble stadig høyere, hørte han sin mors røst som sa, «Vær forsiktig, Bud!» Han hadde solide marsjstøvler på seg, foten hans skled, og den tykke sålen på støvlen satte seg fast i et tannhjul og stoppet dresinen, bare 30 centimeter fra hånden hans. Hans foreldre, som presiderte over en misjon i USA på denne tiden, så på et hotellrom. Moren reiste seg opp i sengen rundt klokken 2 om natten og vekket sin mann. Bud er i vanskeligheter. De knelte ned og ba Gud beskytte gutten deres. I det neste brevet han fikk sto det, «Bud, hva er i veien? Hva har hendt med deg?» Så skrev han og fortalte dem hva som hadde hendt. Og da de sammenlignet tidene, fant de ut at akkurat mens han spratt langs etter skinnene, satt foreldrene på sine knær på hotellrommet, en halv verden unna, og ba Gud beskytte ham. Disse opplevelsene med tilskyndelser og bønn er ikke uvanlig i kirken. De er en del av den åpenbaring vår himmelske Fader har sørget for. Et av den åndes beste redskaper er å overbevise oss om at vi ikke lenger er verdige til å be. Uansett hvem dere er, eller hva dere måtte ha gjort, kan dere alltid be. Profeten Joseph Smith lovet at alle skapninger som har legemer, har makt over dem som ikke har noe. Når fristelsene kommer, kan dere finne opp en slettetast i tankene. Kanskje teksten fra en favorittsalme. Deres sinn bestemmer, og kroppen er sinnets redskap. Når en uverdig tanke trenger seg inn i deres sinn, kan dere erstatte den med slettetasten. Verdig musikk har stor innflytelse, og kan hjelpe dere å styre tankene. Da Oliver Cowdery mislyktes i et forsøk på å oversette, sa Herren, «Se, du har ikke forstått. Du har antatt at jeg ville gi det til deg, selv om du ikke tenkte mer på det enn å adspørre meg. Men se, jeg sier deg at du må tenke det ut i ditt sinn. Så må du adspørre meg om det er riktig. Og hvis det er riktig, vil jeg forårsake en brennende følelse i ditt bryst. Derfor skal du føle at det er riktig. Men hvis det ikke er riktig, skal du ikke ha slike følelser. Prinsippet illustreres i historien om en liten jente. Hun var sint på broren sin som laget en felle for å fange spurver. Da hun ikke kunne få tak i hjelp, tenkte hun med seg selv, «Vel, jeg kan be om det». Etter bønn fortalte den lille jenta til moren, «Jeg vet at han ikke kommer til å fange noen spurver i fellen sin, for jeg har bedt om det. Jeg er sikker på at han ikke vil fange noen spurver». Moren sa, «Men hvordan kan du være så sikker?» Hun sa, «Da jeg hadde bedt om det, gikk jeg ut og sparket fellen i fillebiter». Be, selv om dere er unge og villfarne som profeten Alma, eller har et lukket sinn som Amulek, som hadde kunnskap om disse ting, men ville ikke vite. Lær å be. Be ofte, be i deres sinn, i deres hjerte. Be på deres knær. Bønn er deres personlige nøkkel til himmelen. Låsen er på deres side av sløret. Jeg har lært å avslutte alle mine bønner med «La din vilje skje». Forvent ikke å bli helt fri for vanskeligheter, skuffelse, smerte og motløshet. For det er disse tingene vi er sendt til jorden for å gjennomgå. En eller annen har skrevet, «Med tankeløs og utålmodig hånd tukler vi med Herrens gjennomtenkte plan. Når vi da i angst og smerte roper, sier han, «Ti, vær stille, menneske, mens jeg løser knuten.» Skriftene lover. Det har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Og Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle dem. Frelseren sa, «Hold dere nær til meg, og jeg vil holde meg nær til dere. Søk meg flittig, og dere skal finne meg. Be, og dere skal få. Bank på, og det skal lukkes opp for dere.» Vi startet denne sesjonen av generalkonferansen med å oppholde vår profet Thomas S. Monsen som seer og åpenbare og profet av Jesu Kristi kirke av siste dagers helle. Jeg vet og jeg kjenner president Monsen bedre enn mange. Og jeg vil bære mitt spesielle vitnesbyrd om at han var og er kalt av Gud gjennom profeti, og at han trenger våre bønner. Og også hans familie for den enorme oppgave som hviler på hans skuldre. Og det er åpenbart for kirken og for de som er nær ham, at han virkelig var kalt av Gud gjennom profeti, og gjennom håndspåleggelse av de som har myndighet til det i denne evangelieutdelingen. Må Herren velsigne oss når vi oppholder ham, at Herren må velsigne hans familie, slik at han kan fortsette i dette fantastiske arbeidet. Jeg bærer dette vitnesbyrdet og ber om disse velsignelsene i Jesu Kristi navn. Amen.
holy, eternal,
hellige, evige og kjærlige himmelske Fader, i det vi avslutter dette andre møtet av generalkonferansen, gleder vi oss igjen over å ha kunnet sitte ved føttene til apostler og profeter, sannhetens tjenere og vitner for deg og din sønn. Vi gleder oss igjen over gjenopprettelsen av ditt rike og din kirke og ditt evangelium, og gleder oss i kunnskapen om at vi vet at vår forløser lever. Nå, Fader, i det vi drar fra dette møtet, fornyer vi vår forpliktelse overfor deg og søker etter deg og dine veier, den eneste levende og sanne Guden, at vi skal holde dine bud og tjene deg og dine barn, og søke etter deg og følge det mønster som er satt ved din sønn. Vi ber deg, Fader, om å velsigne oss, at vi kan ha din nåde, at våre svakheter måtte bli styrket, at vi kan være ydmyke og fulle av kjærlighet, at vi gjennom de liv vi lever kan være omkranset i nådens armer til deg og til din sønn. Nå, Fader, velsign oss i det vi drar fra dette møtet av konferansen, at vi vil være under din beskyttelse, og de brødre som vil komme tilbake i kveld, at de også vil være beskyttet av deg og overalt. Velsign oss slik at vi kan bli fornyet i vår forpliktelse om å alltid være lydige til det celestiale rikets lov, og dette ber vi om i Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 179th.
Vi har sendt den 179. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av Siste Dagers Hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt, og et blandet kor fra Stavery Bountiful og Farmington har sunget på dette møtet. Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig godkjennelse er ikke tillatt.